Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Haškom tribunalu počelo suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. U završnici kampanje za drugi krug predsjedničkih izbora večeras TV duel Tadić-Nikolić na prvom programu naše televizije i radija. Novi izbori u Grčkoj 17. juna. Panajotis Pikremenos imenovan za tehničkog premijera. Porodica nastradalog francuskog navijača Brisa Tatona tužila Srbiju i zatražila odštetu od 300.000 evra. U Kanu počinje 65. Međunarodni filmski festival. U Kruševcu u fudbalskom finalu Kupa Srbije Crvena zvezda Borac. Sutra oblačno, hladno i vetrovito, moguća kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni, u Beogradu do 13. Pred Haškim tribunalom počelo je suđenje Ratku Mladiću, koji je u 11 tačaka optužen za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Suđenje prati Miloš Milić. Miloše, šta je tužilaštvo danas navelo u uvodnoj reči?
U svim zločinima koje su pripadnici Vojske Republike Srpske počinili tokom rata u Bosni i Hercegovini, jedno je zajedničko. Ruka Ratka Mladića, rekao je u uvodnoj reči američki tužilac Dermond Grum. Također povezuje ih i namera da se trajno ukloni nesrpsko stanovništvo sa teritorija koje je držala Vojska Republike Srpske, dodaje tužilac. Mladić je predvodio sve napade na muslimane i Hrvati. I ti napadi su prerasli u genocid, tvrdio američki tužilac. Tužilaštvo tvrdi da su rukovodstvo Srba u Bosni i Ratko Mladić postavili strateške ciljeve. Razdvajanje Srba od ostalog stanovništva, stvaranje koridora između teritorija pod kontrolom Vojske Republike Srpske, ukidanje granice na Drini, podela Sarajeva i izlaz na more. Etničko čišćenje nije bilo sredstvo, već cilj rata, rekao je tužilac. On je svoje navode potkrepljivao upoređivanjem etničkih mapa Bosne i Hercegovine pre rata i osvojenih teritorija u ratu, citatima iz Mladićevih izjava i navodima iz njegovih dnevnika. Tužilaštvo tvrdi da je u celoj Bosni 1992. počinjen genocid, što do sada u tribunalu nije dokazano ni na jednom suđenju za zločine u BiH. Ilustrova je navode i snimkom na kome Mladić kaže: svaki put kad svratim u Sarajevo, ubijem nekog. Tokom prvog dela uvodne reči Mladić je povremeno gestikulirao publici koja je odvojena neprobojnim staklom. Iz publike mu je često dobacivano uz upozorenja pripadnika obezbeđenja. Predsjedavajući sudija Alfonsori upozorio je zbog toga Mladića da to više ne čini, bez obzira ko je to inicirao. Ori je rekao da sud razmatra mogućnost da odloži početak izvođenja dokaza najavljenog za 29. maj, i to zbog toga što tužilaštvo nije dostavilo sav materijal Mladićevoj odbrani. Time je, ukazuje predsjedavajući, Mladićev branilac doveden u situaciju da ne može da se dobro pripremi za suđenje. Mladićev advokat Branko Lukić ocenio je da je time delimično ispunjen zahtjev odbrane o odlaganju početka suđenja. Inače, uoči početka uvodne reči ispred tribunala okupilo se nekoliko desetina članova nevladinih organizacija koje okupljaju žrtve iz Bosne i Hercegovine. Oni su posle prvog dana ocenili da je dobro što je proces počeo i da žele da Mladić živ dočeka presudu u Hagu.
Iz Haškog tribunala javio se Miloš Milić.
Izbori 2012.
Učesnici drugog kruga predsjedničkih izbora mogu da se obraćaju biračima do sutra u ponoć, jer tada počinje predizborna tišina, koja traje do zatvaranja biračkih mesta 20. maja u 20 sati. Sekretar Republičke izborne komisije Veljko Odalović izjavio je da za drugi krug predsjedničkih izbora nisu stigle dodatne prijave posmatrača. Ako se to dogodi, bez obzira na rokove, bit će učinjeno sve da im se omogući praćenje izbornog procesa, rekao je Odalović. TV duel predsjedničkih kandidata Borisa Tadića i Tomislava Nikolića počeće u 20 časova i 10 minuta na prvom programu naše televizije. Ovaj duel prenosit će i Radio Beograd 1.
Žrebom je odlučeno da će prvi u debati govoriti Tomislav Nikolić, završnu reč posljednji će dati Boris Tadić. Na poziciji A, tačnije levo od moderatora u studiju, biće Boris Tadić, a desno Tomislav Nikolić. Predsjednički kandidati govorit će o 8 tema: vizija i budućnost Srbije, spoljna politika i odnosi u regionu, Kosovo i Metohija, ekonomija, investicije i rešavanje problema nezaposlenosti, razvoj institucija, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, odbrana i bezbednost, socijalna politika, obrazovanje i mladi i evropske integracije. Vreme predviđeno za odgovor na svako pitanje iznosi 3 minuta. Još minut se može iskoristiti za dopunu svog odgovora ili za reagovanje i komentar na izlaganje drugog kandidata. Tokom debate predsjednički kandidati neće se međusobno prekidati niti jedan drugom oduzimati reč i vreme za odgovor. Na kraju debate oba predsjednička kandidata imaju po 90 sekundi za završnu reč.
Očekuje se da će preko milion građana Srbije večeras gledati ili na našoj stanici slušati duel predsjedničkih kandidata. Ta vrsta direktnog sučeljavanja zaživala je u brojnim zemljama, a praksa je pokazala da TV dueli umeju presudno da utiču na odluku birača. Neki od minulih duela i dalje se pamte, prepričavaju i izučavaju u političkoj teoriji. Na najpoznatije predsjedničke debate kroz istoriju podsjeća nas Nenad Militarević.
Prvi slučaj kada su građani direktno birali između dva kandidata zabeležen je još u grčkoj mitologiji. Poseidon i Atina nadmetali su se pred građanima za titulu zaštitnika grada Atine, a pobedila je Atina koja je stanovnicima poklonila drvo masline, dok je sve što je Poseidon imao da pruži bio izvor slane vode. Nekih 2500 godina kasnije sa ponovnim razvojem demokratije vratile su se i javne debate. Prvi direktan okršaj političara bila je serija debata Abrahama Lincolna i Stevena Douglasa, koji su se 1858. Nadmetali za mesto u Senatu, a glavna tema debata bilo je ropstvo. Zanimljivo je da je tada Lincoln izgubio mesto u Senatu, ali su ga debate toliko proslavile da je potom pobedio na predsjedničkim izborima. Najčuvenija predsjednička debata održana je 100 godina kasnije, takođe u Americi. Bila je to i prva TV debata, a nadmetali su se Kennedy i Nixon. Vizualni utisak koji su Kennedy i Nixon ostavili toliko je presudno uticao da svi koji su slušali radio imali su utisak da je bolje bio Nixon, a oni koji su gledali televiziju složili su se da je pobedio Kennedy. Evo jednog inserta iz te debate. Ključna tema bila je da li Amerika gubi hladnoratovsku trku sa Sovjetskim savezom.
Kada Kennedy javno kaže da smo mi drugi u svetu po obrazovanju, da smo drugi u nauci, da 17 miliona Amerikanaca ide gladno u krevet, kako to utiče na prestiž Amerike u svetu?
Ja to nisam rekao. Ne možete reći da smo prvi u istraživanju kosmosa kada nije tako. I vi ste sami rekli Hruščovu. Sovjeti možda jesu prvi u kosmosu, ali mi smo prvi u kolot televiziji. Ja ipak mislim da je kolot televizija manje važna od raketne tehnologije.
Uticaj ove debate bio je toliki da su u narednih 16 godina kandidati u SAD odbijali debate u strahu da se ne osramote. Kada su novija svetska iskustva u pitanju veliku pažnju, privukla je nedavna TV debata Olanda i Sarkozija, u kojoj je daleko bolji utisak ostavio Oland. Stručnjaci su zamerili Sarkoziju što je prva 4 minuta debate pustio Olanda da govori bez prekida, što je on iskoristio da predoči svoju viziju predsjednika koji je bliži narodu.
Govorio sam već da je našoj zemlji potreban normalan predsjednik. Naravno, ništa nije normalno kada neko obavlja dužnost predsjednika Francuske, posebno u doba ekonomske krize. Ali i pored svega toga potrebno je da predsjednik bude blizak građanima i da razume probleme običnih građana.
Kada je reč o predsjedničkim debatama kod nas, prva je održana 1997. Učestvovali su Vojislav Šešelj i Zoran Lilić. Ali su ipak mnogo bolje upamćene debate Nikolića i Tadića. Prvo 2004. a zatim i 2008. Iako možda neće biti uvršten u istorijske duele. I večerašnji treći okršaj Tadića i Nikolića ima sve izglede da bude neizvestan i zanimljiv.
Izbori 2012.
Predsjednički kandidat koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić izjavio je da u večerašnjem televizijskom duelu očekuje fer debatu i borbu mišljenja. Uveren je da je politika koju zastupa u interesu svih građana Srbije. Predsjednički kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić smatra da je on taj koji će građanima doneti promjene. Zoran Vasković.
Predsjednički kandidat koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić pozvao je birače da glasaju za njega jer je uveren da je politika koju zastupa u interesu svih građana Srbije.
Naš put je put sigurnosti, pomirenja, stabilnosti, borbe sa izazovima i sa problemima. Naš put nije uvreda protivnika, naš put je sučeljavanje mišljenja i onoga šta je ko govorio, politici mislio i šta je delao. I niko neće izmestiti put Srbije prema Evropskoj uniji i evropskim vrednostima, jer su to i naše srpske vrednosti i vrednosti Srbije. Ja vam obećavam borbu do kraja i pobedit ćemo.
Predsjednički kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić izjavio je da u drugom krugu predsjedničkih izbora neće biti haosa, već promjena. Prema njegovim rečima, građani Srbije žele promjene koje će on omogućiti. Nikolić je rekao da je njihov jedini način borbe glasački listić. Sada su nam to uskratili. Građani to vide, ne sviđa im se i javno pokazuju da ne pristaju da ih vlast tretira na takav način, reči su Tomislava Nikolića. On je naveo da će, ako pobedi, svi saznati pravu istinu o izbornim prevarama režima.
Demokratska stranka Srbije pozvala je građane da podrže kandidata Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Vojislav Koštunica i Tomislav Nikolić potpisali su sporazum o podršci u kome se navodi da postoji opravdana sumnja da je 6. maja bilo ozbiljnih izbornih neregularnosti i izborne krađe. Koštunica i Nikolić saglasni su da bi o političkoj i vojnoj neutralnosti Srbije građani trebalo da se izjasne na referendumu. Uoči drugog kruga predsjedničkih izbora podršku kandidatu liste Izbor za bolji život Borisu Tadiću uputili su Pokret radnika i seljaka, Socijaldemokratska unija, Stranka demokratske akcije Sandžaka, Evropski pokret Srba na Kosovu i Metohiji, kao i bivši premijer Jugoslavije Milan Panić.
Predsjednik koalicije Udruženja izbeglica Miodrag Linta negirao je optužbe da je potpisivanjem sporazuma sa Srpskom naprednom strankom manipulisao problemima izbegličke populacije i istakao da je postojala većina prilikom odlučivanja o saradnji sa naprednjacima. Podsećamo, predstavnici nekoliko izbegličkih udruženja ogradili su se juče od sporazuma koji je u januaru potpisan sa predsjednikom Srpske napredne stranke Tomislavom Nikolićem i optužili Lintu za manipulaciju izbeglicama i strančarenje.
Izbori 2012.
Dinar je oslabio prema evru za 0,1%, tako da zvanični srednji kurs iznosi 112,57 dinara za evro. To je ponovo najniža vrednost domaće valute u odnosu na evro. Samo brzo formiranje nove vlade sa kredibilnim programom moglo bi da zaustavi dalje slabljenje dinara i rast javnog duga, slažu se ekonomisti i stručnjaci Narodne banke. Viceguverner Bojan Marković ocenio je da prvi zadatak nove vlade mora biti uravnoteženje prihoda i rashoda u budžetu. U novostima dana o tome Milica Milovanović.
Najsvežiji podaci Ministarstva financija, na koje se neobičajeno dugo čekalo, pokazali su da je republički budžet prvo tromesečje završio u minusu od 48,6 milijardi dinara. Saradnik Ekonomskog instituta Ivan Nikolić upozorava da je to krajnje negativan rezultat.
Možemo jasno vidjeti da je ostvareni deficit gotovo dvostruko viši nego što je bilo dogovoreno sa MMF-om. Dakle, svakako će, čini mi se, prva stavka u agendi nove vlade morati zaista biti oštre mere usmerene ka konsolidaciji budžeta.
Brzo formiranje nove vlade i usvajanje plana konsolidacije budžeta savjetuje i Narodna banka, izjavio je viceguverner Bojan Marković.
U trenutku kada su financijska tržišta veoma osjetljiva na pokazatelje održivosti javnog duga, izostanak brzih i snažnih mera fiskalne konsolidacije buduće vlade mogao bi da ima inflatorne posljedice kroz rast premije rizika i pojačane deprecijacijske pritiske.
Istraživači Ekonomskog instituta su inače ocenili da je od početka godine na delu samo jedna ekonomska politika u obliku intervencija Narodne banke na deviznom tržištu, koja je u te svrhe potrošila ukupno 783,5 miliona evra. Viceguverner Bojan Marković ipak objašnjava da Centralna banka troši rezerve upravo zato što smatra da je problem deficita privremen.
Dakle, mi intenzivnije reagujemo na deviznom tržištu u ovom periodu, zato što je naša procena da su ovi malo veći iznosi fiskalnog deficita privremenog karaktera i da će se vrlo brzo po formiranju buduće vlade doneti validan program fiskalne konsolidacije koji će otkloniti te visine fiskalnih deficita.
Strukturne reforme i uravnoteženje prihoda i potrošnje u budžetu uz nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom otklonili bi deo uzroka slabljenja dinara, zaključio je Marković. Narodna banka ipak beleži i pozitivna kretanja, pa je tako izračunala da je inflacija u aprilu od 2,7% najniža međugodišnja stopa još od 1980. godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Novi parlamentarni izbori u Grčkoj biće održani 17. juna, a do tada će prelaznu vladu voditi šef državnog saveta Panagiotis Pikramenos. O nagađanjima povodom onoga što će uslediti ako proevropske stranke opet ne pobede i ne budu u prilici da formiraju vladu koja bi duži period ispunjavala obaveze prema Evropskoj uniji i stranim kreditorima, u prilogu našeg dopisnika iz Atine Majde Šimunec.
Ono što Grke najviše brine je zapravo dramatičan nedostatak želje, tolerancije i solidarnosti u prevazilaženju problema, odnosno potpuna nesposobnost vodeće političke elite da dođu do minimuma kompromisa u ovako kritičnim i sudbinski važnim trenucima za budućnost zemlje. Eventualna pobjeda Sirize, koalicije radikalne levice o kojoj se mnogo govori, Po analitičarima, samo bi dalje zakomplikovala situaciju i produbila krizu, jer bi to po svemu sudeći značilo napuštanje eurozone, a možda i Evropske unije. Jer Siriza, kao što je poznato, ne prihvata memorandumsku politiku i zalaže se za radikalnu reviziju svih sporazuma koje je Grčka potpisala sa Briselom, o čemu je ova partija vrlo oštrom retorikom govorila sve vreme od izbijanja krize. Ali da i to, Evropska unija bez Grčke ne bi bio smak sveta, ukazuju reakcije koje sa raznih strana pristižu u Atinu i koje su sve bliže stavu da bi možda za Grčku bilo najbolje da izađe iz eurozone, pređe na svoju za 50% devalviranu nacionalnu valutu i krene od nekog novog početka, kako god to zvučalo i koliko god teško bilo.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande lako su se juče u Berlinu saglasili da Grčka treba da ostane u eurozoni i da joj u tome treba pomoći. Znatno složenije će biti usaglašavanje stavova o načinu da se podstakne ekonomski rast u Evropi. Šta je razlog ublažavanja tonova dve najmoćnije evropske države prema Grčkoj i napuštanja do jučerašnje preteće retorike? Naš dopisnik Nataša Jokić.
Kancelarki Merkel i predsjedniku Hollandu nije bilo teško da se slože da Grčka ne treba da izađe iz eurozone. Iz prostog razloga što to nije u interesu ni Nemačke, ni Francuske, ni Evropske unije. Od kada je polovina grčkog duga privatnim potražiocima izbrisana, potražioci ključnog dela postojećeg duga su evropske države. U slučaju izlaska Grčke iz eurozone i njene nesposobnosti da vraća pozajmljeni novac i naročito višestruko veće kamate, francuski poreski obveznici morali bi da nadoknade potraživanje od 66,4 milijarde evra, što je jednako budžetu francuske države za prosvetu. To su podaci Pariskog instituta za ekonomske nauke. Evropska centralna banka 31. marta iduće godine potraživaće od Grčke centralne banke 104 milijarde evra, pre svega zbog bežanja kapitala iz Grčke, od kako je kriza počela. U slučaju da Grčka odustane od vraćanja dugova, sve centralne banke država Evropske unije morale bi da nadoknađuju ovu sumu. Pri tome bi na Francusku otpalo vraćanje 22,7 milijardi evra. Dodajmo na kraju da sve ove sume važe i za Nemačku, samo uvećane, jer ona proporcionalno više ulaže kao što i više dobija iz evropskog budžeta. Sasvim dovoljno da Brisel i Evropsku uniju prođe volja da prete Atini.
Belgijska vlada svrstala je Srbiju u bezbedne zemlje na listi koju je uvela da bi smanjila broj lažnih azilanata, saopštila je ambasada te zemlje u Beogradu. Kako je navedeno, nova zakonska procedura omogućiće brži postupak obrade zahteva za azil državljana koji potiču iz zemalja sa liste. Pored Srbije, na listi se nalaze i Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Indija.
U nastavku emisije, između ostalog, čućete i reakcije na izveštaj Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa za 2012. po kome je Srbija svrstana na poslednje mesto kada je u pitanju zdravstvena zaštita. Podsećamo vas još jednom i na najvažnije vesti. U Haškom tribunalu počelo suđenje Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. U završnici kampanje za drugi krug predsjedničkih izbora večeras TV duel Tadić-Nikolić na prvom programu naše televizije i radija. Novi izbori u Grčkoj 17. juna, pa na Otis Pikremenos imenovan za tehničkog premijera. Porodica nastradalog francuskog navijača Brisa Tatona tužila Srbiju i zatražila odštetu od 300.000 evra. U Kruševcu u fudbalskom finalu Kupa Srbije Crvena zvezda i Borac. Sutra oblačno, hladno i vetrovito, moguća kiša. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve oštro protestuje zbog najnovije osude arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog Jovana. Sabor apeluje na sve hrišćanske crkve, vladu Makedonije i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava da pomognu u oslobađanju arhijepiskopa Jovana Vraniševskog. Opširnije Branislav Kostadinović.
Arhijepiskop Ohridski Jovan osuđen je zbog navodne utaje i pronevere 11. maja na 2,5 godine zatvora. Sabor Srpske pravoslavne crkve u saopštenju koje je pročitao vladika Bački Irinej ocenjuje da je u pitanju politički motivisan proces organizovan na zahtev Raskolničke makedonske pravoslavne crkve.
Ovo je jedinstven primjer u savremenoj Evropi, a možda i u civilizovanom svetu uopšte, da državni organi u poručbini najgrublje kršeći i sopstveno zakonodavstvo i međunarodne norme i konvencije, vrše ovako surovo nasilje nad pravoslavnom crkvom i njenim zakonitim visokim predstavnicima. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve pod čijom kanonskom jurisdikcijom se nalazi autonomna Ohridska arhipiskopija, sa svog redovnog majskog zasedanja protestuje i osuđuje ovo besprimerno nasilje i gonjenje sprovedeno pod maskom zaštite pravnog poretka.
Sveti arhijerejski sabor pozvao je sve sestrinske pravoslavne i ostale hrišćanske crkve, vladu Republike Makedonije i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i verskih sloboda da pruže duhovnu, pravnu i svaku drugu podršku arhijepiskopu Jovanu i doprinesu da što pre bude oslobođen.
Porodica Brisa Tatona, koji je 2008. godine na smrt pretučen u Beogradu, podnela je Višem sudu u Beogradu tužbu protiv Republike Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, i zatražila odštetu od 300.000 evra. Advokat porodice Slobodan Ružić rekao je agenciji Beta da je tužba podneta jer se Republičko javno pravobranilaštvo u roku od 60 dana nije izjasnilo o predlogu za mirno rešenje spora, koji je porodica Taton podnela 15. marta.
Sedmoro ljudi povređeno je u sudaru automobila i kombija koji se oko 11:30 dogodio na Novom Obrenovačkom putu između Batajnice i Dobanovaca.
Životno je ugrožen vozač kombija marke Mercedes, rečeno je agenciji Beta u MUP-u. Okolnosti pod kojima se kombi sudario sa Škodom Octavia još se ispituju. Životno ugroženi vozač, star oko 60 godina, u besvesnom stanju prebačen je na reanimaciju urgentnog centra. Ostali povređeni, šestorica muškaraca, od kojih najmlađi ima 23, a najstariji 52 godine, prebačeni su na Vojno-medicinsku akademiju.
Slušate Novosti dan. Zdravstveni radnici i institucije reagovali su na izveštaj Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa za 2012. prema kome je Srbija na poslednjem mestu kada je u pitanju zdravstvena zaštita. Situacija u zdravstvu nije idealna, ali sigurno ne zaslužujemo poslednje mesto, tvrde stručnjaci. Mirjana Georgijev.
Na osnovu 42 indikatora koja se uglavnom odnose na prava pacijenata, kvalitet pruženih usluga i dostupnost najnovijim lekovima, od 34 zemlje Srbija je na poslednjem mestu. Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika i socijalne zaštite dr. Zoran Savić kaže da je stručnost lekara na visokom nivou, a mnogi su priznati i u svetu. Međutim, osim sredstava, problem kod nas je i loša organizacija, kaže dr. Savić.
Država izbegava da već jednom kaže šta je to osnovni paket zdravstvenih usluga na koje građani imaju prava besplatno. Da znaju koje to usluge imaju, koje dijagnostičke procedure, koje laboratorijske usluge i šta sve ne plaćaju.
Prema rečima doktora Savića, kod nas je lekar specijalista dostupan svim pacijentima, a na zapadu se zakazuje i čeka na pregled od 6 mjeseci do godinu dana. Međutim, predsjednik Udruženja pacijenata Zorica Marković kaže da se kod nas ne poštuje ni vreme ni zakazani termini.
Imate liste čekanja da se za kataraktu zakazuju operacije za 2015. To je zaista nešto što je drastično nam spustilo na toj listi.
A u Evropi je ipak drugačije.
Nema preskakanja liste čekanja. Ako ćete da platite pa da preskočite, to tamo ne postoji.
Najviše bodova nam je odneo odnos medicinskog osoblja prema pacijentima.
Nepoštovanje ličnosti, neinformisanje, vi ne možete dobiti informaciju do kraja, nepoštovanje pacijenta ovog vremena, ne poštuju se ni najnoviji standardi, dakle ljudi se leče lekovima koji su negde u svetu već napušteni dan danas.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu da se u Srbiji mnogo manje izdvaja za zdravstveno osiguranje, oko 250 evra po stanovniku, dok je to u Evropi čak 4 puta više i da je to osnovni problem. Međutim, dr. Zoran Savić kaže da ni pre 20 do 30 godina također nije bilo novca, ali na neki način sistem bio drugačiji.
Mi smo, na primjer, savjetovalište za dijabet ukinuli, pa ćemo sad verovatno ponovo koncipirati savjetovalište i ponovo ih otvarati. Imali smo odličnu organizaciju službe za medicinu rada, koju su Skandinavci kopirali od nas i sada dolaze da nam to prodaju kao svoj projekat, odnosno kao svoj izum.
Kako nam je rekla Zorica Marković, Srbija je jedina zemlja u okruženju koja još nema zakon o zaštiti prava pacijenata i koja nije ratifikovala Evropsku povelju o zaštiti prava pacijenata, što ulazi u 42 parametra koja su ocenjivana.
Kroz projekat za integraciju izbjeglica i interno raseljenih građana, 93 porodice iz Nišavskog, Pčinskog i Pirotskog okruga dobile su prošle i ove godine opremu i stručnu pomoć za pokretanje poljoprivredne proizvodnje, zanatskih radnji i malih firmi. Pomoć od oko 2000 evra po porodici obezbeđena je iz predpristupnih fondova Evropske unije i preko Međunarodne humanitarne organizacije CARE. Korisnici pomoći kažu da su konačno obezbedili ekonomsku sigurnost za svoje porodice, beleži Ivan Jovanović.
Ranđel Stojanović u Niš se preselio iz okoline Gnjilana. Projekat za pomoć izbeglicama i interno raseljenim građanima iskoristio je, kako kaže, da kroz poljoprivrednu proizvodnju porodici obezbedi sigurniju budućnost.
Dobio sam mehanizaciju za plasteničku proizvodnju i plastenike same. Nešto smo već radili, ali nam je ovo od velike pomoći. Radimo u toku godine više ciklusa u tim plastenicima proizvodnju svakojakog povrća. Za nas je ova donacija od velike važnosti, cela porodica egzistiramo od toga.
Sa Kosova je i Ivana Ilić. Ona je sa porodicom odlučila da otvori pekaru. Početni proizvodni program od 100 kg kora dnevno naišao je na zadovoljavajuće interesovanje kupaca, pa su Ilići već osmislili šta i kako dalje.
Počeli smo sa običnim belim korama za pitu. Za nekih 5-6 meseci počeli smo da radimo i integralne kore, da počnemo da radimo sa podlogama za picu, sa lepinjama, takođe i sa sitnim kolačima.
Rukovodilac projekta humanitarne organizacije CARE u Srbiji, Vesna Jovanović, smatra da bi rezultati bili i bolji da je projekat dobio podršku lokalnih vlasti u sredinama u kojima se sprovodi.
Da se zainteresuju lokalne samouprave, da je ovo humanitarni projekat, međutim nismo naišli na razumevanje. Razrezuju te takse, razrežu jako puno i nemaju nikakvu skalu, tipa da li lice izbeglo raseljeno ili iz neke druge grupe, svima iste te firmarine.
Pomoć u opremi u vrednosti od oko 2000 evra dodeljena je na osnovu unapred predloženih biznis planova porodicama koje su registrovale svoje poljoprivredno gazdinstvo ili preduzeće.
Projekcijom američkog filma Kraljevstvo izlazećeg meseca reditelja Wes Andersona večeras će u Kanu biti otvoren 65. Međunarodni filmski festival. Iz Kana se javlja Nenad Dukić.
Prema programu, dakle prema imenima i renomeu autora čiji su filmovi uvršteni u glavni program, svi su izgledi da nas očekuje još jedno dobro i zanimljivo izdanje Kanskog festivala. S novim filmovima tu su čak četvorica reditelja koji su već svojevremeno dobili Zlatnu palmu. Inače, u glavnom programu najviše je evropskih filmova, 10, od toga 3 francuska, to je nekako uobičajeno. Amerikanci imaju čak 5 filmova, to je više nego prethodnih godina, u pitanju su filmovi malo poznatih reditelja. Mi nemamo ove godine film u Kanu, iz bivše Jugoslavije, tu je u jedino bosanski film Aide Begić Dijete, biće prikazan u programu Izvestan pogled. Predsjednik žirija 65. Kana je italijanski reditelj Nani Moretti.
Loznica i Trašić, rodni kraj velikana naše kulture Vuka Karadžića, od danas su domaćini učenicima iz čitave Srbije koji su se okupili na 41. Đačkom Vukovom saboru. U okviru petodnevne manifestacije održat će se književne, kaligrafske i likovne radionice, kao i radionica matematika i jezik. Kao i do sada, bit će održano republičko takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture.
Stigli smo do sporta. Ljubitelji fudbala s nestrpljenjem očekuju pobednika finala Kupa Srbije. U Kruševcu se sastaju Crvena zvezda i Čačanski borac. Ova utakmica počinje u 20 časova. U Kruševcu je i naš kolega Milan Bigović.
Fudbalski Kruševac je zaslužio veliki događaj. Nadaju se pod Bagdalom da je to uvertira za ulazak napretka u Superligu. Crvena zvezda je veliki favorit. 23 puta je osvajala kup, ali je istovremeno i oprezna. Imala je gorka iskustva u sličnim prilikama sa banjalučkim borcem, Železnikom i Smederevom. Izostaće je povređeni Dimitrijević, a u ekipi borca čak četvorica. Jeremić, Milojević, Maslać i Višnjić. Čekuje se ofanzivna varijanta Crvene zvezde 4-3-3. Čačani će početi oprezno i čekati priliku iz kontranapada kao u polufinalu protiv Vojvodine kada je zablistao Knežević. Stadion će biti ispunjen uglavnom navijačima Crvene zvezde koji već pripremaju veliko slavlje. Simpatizeri borca su ogorčeni na upravu i neće organizovano doći u Kruševac pošto se rukovodstvo borca odreklo svog dela karata u korist zvezde. Kaže se u saopštenju navijačke grupe Mašinerija, trebovano je samo 250 karata. Sudić je naš najbolji sudija, Milorad Mažić, početak je u 20 časova, ako bude nerešeno slede produžeci, potom možda i penali.
U drugom kolu teniskog turnira u Rimu Janko Tipsarević igra posle 19 časova protiv Švajcarca Stanislasa Vavrinke. Na istom turniru Ana Ivanović se takođe u drugom kolu sastaje u 16 časova sa Silvijom Soler Espinosom iz Španije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u osmini finala turnira Master serije u Rimu igraće protiv Juana Monaka, pošto je Argentinac danas u drugom kolu pobedio Čeha Radeka Štepanika sa 6-4 i 6-2.
Tradicionalni kros RTS-a kroz Srbiju biće održan u petak, a prema procenama organizatora na njemu će učestovati više od 300.000 predškolaca i učenika srednjih i osnovnih škola. U novostima dana beležimo i da će fudbalska zvezda i nekadašnji reprezentativac Engleske David Beckham doneti olimpijski plamen iz Grčke u Veliku Britaniju. Plamen će pre otvaranja igara 27. jula preći više od 12.000 km kroz Britaniju. O ovim i drugim sportskim događajima opširnije u sportskom žurnalu.
Eko. Kros RTS-a kroz Srbiju. Petak, 18. maj u 10 časova. Trče đaci i predškolci širom zemlje. Generalni pokrovitelj Ministarstvo prosvete i nauke. Kros RTS-a kroz Srbiju. Petak, 18. maj u 10 časova. Eko.
Kiša koja je u opštini Gadžin Han pada već treći dan izazvala je poplavu. Kutinska reka poplavila je pojedine kuće i njive, pa je ovogodišnji rod propao, kažu meštani. Inače, juče i jutros na području Niša palo je više od 50 litara vode po kvadratnom metru. U Beogradu je u ovom satu izmereno 18 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 15, Nišu 14, a na Kopaoniku 6. Vreme sutra.
Oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, na višim planinama sneg. Obilnije padavine od preko 20 litara po metru kvadratnom očekuju se u centralnoj, jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 10 do 16 stepeni. I u Beogradu oblačno, hladno i vetrovito, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik Vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.